Kasama ko ngayon dito sa studio, Romualdo Avellanosa, si Ome, at ating pag-uusapan si Kote at ang nakaraang entry sa Filmmakers International Film Festival sa Berlin. Unang-una, binabati ka namin, Ome, sa karangalang iyon.
Salamat. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga kaibigan ko na sumuporta sa pelikulang ito.
Kote, kakaibang kwento ng iba't ibang anyo ng pag-ibig.
Ang lalim mo, no? Kasi napanood mo na, kaya, oo.
Diba?
Ang ganda nung pagkakasabi mo. Yun mismo yun. In general, yun siya.
Nung pinapanood ko siya, sa una, marami akong mga pag-aakala na habang tumatagal, naiiba. Tapos nakikita mo na, oh nga no, ganun pala yun. So, iba-ibang layer at okay, iba't ibang anyo ng pag-ibig. Pero siguro ang pinakamatibay na anyo ng pag-ibig ay yung sa pagitan ng yung may kaugnay na dugo, hindi ba? Sa magkapatid.
Oo, magkapatid. More on magkapatid yung gusto naming ma-sentro. More on dugo nga, pamilya, kapatid, which is yung talaga yung pinakamalakas na yung bonding para sa lalo na yung merong kapansanan or merong ibang kasarian, yun dun ang gusto naming ma-sentro yung istorya.
At pangkaraniwang buhay sa Pilipinas ng pangkaraniwang tao.
Totoo yun.
Si Lenlen ay ang kanyang karakter sa pelikula ay isang batang may Down syndrome. Nang una kong napansin, sa unang pagkakataon, sa pelikulang Pilipino, ang mga bata tulad ni Lenlen ay nabigyan ng boses. Sinadya mo ba yun?
Gusto naming laging bigyan ng boses yung minority, yung mga walang boses. Yun ang gusto naming bigyan ng pagkakataon na mabigyan ng boses or maipakilala nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng sining ng pelikula na ma-realize ng mga normal na tao na sila ay hindi naman naiba sa ibang tao.
Kasi kadalasan pag manonood ka ng pelikula tapos may bata na may Down syndrome o may character na may Down syndrome, kadalasan yung pinakamalapit nilang kasama ang nagbibigay ng interpretasyon sa nararamdaman nila, sa naiisip nila, sa kagustuhan nila. Pero sa mga talakayan nila ng kuya niya, nakikita mo na naihahatid niya yung tunay niyang saloobin.
Yung nga yung kasi yung merong blood relation. Tsaka yung siya yung ngayon tumayong nanay, tsaka tatay, kuya, ate nung kapatid niya. So parang alam mo yung lukso ng dugo, yung alam mo na yung na, hindi kailangan ng maraming salita. More on damdamin, yung feelings. Yun ang mas konti nga yung dialogue nila, more on touch, more on haplos. Yun ang naging action nila, naging boses nila para ma-express yung sa isa't isa kung anong nararamdaman nila.
At binigyan mo si Lenlen, yung kapatid na may Down syndrome, ng pagkakataong ipaalam sa mundo na ang mga taong tulad niya ay may damdamin rin, hindi ba?
Totoo yun. Yun actually yung pinaka-main political statement namin sa Kute na maipakita na ang Down syndrome ay hindi isang kapansanan, hindi isang liability, kundi isang maaari pa nga gawing maging stepping stone para maipakita na sila ay may kakayanan. Sa pag-arte, unang-una, mapakita natin na kaya nilang umarte, kaya nilang mag-memorize ng line, kaya nilang makisalamuha sa ibang katrabaho sa pelikula, at maipakita rin at maiparating na may mga pangarap sila. Kasi si Lenlen, yung si Mariel Therese, eh gustong maging artista noon pa man.
So natupad ang pangarap niya.
Natupad dahil ang pangarap niya.
Ang karakter ni Lenlen ay gumanap dito ay ang batang tunay na may Down syndrome, hindi ba? At maganda rin na pinapaulit-ulit doon sa pelikula yung sinasabing, mabuti na palaki mo yung kapatid mo na parang normal na bata. Pagkatapos, maganda rin yung tinutugon na pangunahing karakter na, oo, kasi pinagsikapan ko talaga. Dahil lahat naman talaga kailangan ng pagsisikap at pag-uunawa.
Totoo yun. Kaya may struggle talaga, may compromise, may sakripisyo.
Nung natapos ang pelikula, parang mayroong pakiramdam na iiwan sa'yo si Lenlen at si Kote, hindi ba? Na parang makikita mo na ganun kalalim ang pag-ibig. Na ang pag-ibig ay hindi lamang sa pagitan ng lalaki at babae, hindi ba? Na nalalampasan nito ang lahat.
Tama, walang boundaries, walang limitation, walang hinihintay na kapalit. Just pure talagang yung pag-ibig at it's very raw na which is meant to be.
At nauwi ko rin yung mensahe na wala namang mararating kung meron kang puot sa puso.
Totoo yun. Kailangan mag-let go. You always let go. Hindi ka magkikim-kim. At lahat, kailangan tanggapin din ng buong puso. Kung ano man yung, minsan it's fate, minsan maaring decision mo rin your choice. Pero, kumbaga, at the end of the day, kung ano yung magaang sa yung pakiramdam, yung sa kalooban mo, kung ano yung mas magaang sa'yo, yun ang dapat na maging decision mo.
At kung bakit kuti ang tawag sa kanya ng kanyang kapatid, yun ang isang malaking katanungan na masasagot lamang kung mapanood nila ang pelikula. Maraming salamat, Omi.
Thank you, Maridel. Maraming salamat.
Marami ka pang kwentong ihahati.
Yeah. Ikukwento ko sa'yo pag meron akong, may tinatapos ako, may bagong racket akong tinatapos. So, babalitaan kita. Ipopost ko sa Facebook at pag-usapan ulit natin.
Sige, maraming salamat.
Thank you, Maridel, sa invitation. Salamat sa oras.
SBS.
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 SBS Radio.